Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 21 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Numri i banorëve të Kosovës është më tepër se 1.700.000 banor pa komunat Leposaveqë, Zubin, Potok dhe Zveçan. Ndryshimi eventual i koalicionit qeverisës në Kosovë ndërlidhet me procesin ardhshëm të bisedimeve me Serbinë, thonë analistët. Javorja Economist e shtron pyetjen se a do të luftojnë Japonia dhe Kina për një grup të ishujve të pabanuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sipas rezultateve përfundimtare, numri i banorëve që jetojnë në territorin e Kosovës është 1.739.825. Në këtë numër nuk është llogaritur komuna e Leposaviqit, e Zubin Potokut, e Zveçanit dhe pjesa veriore e Kosovës. Procesi regjistrimit të popullsisë, ekonomive, familjare dhe banesave kishte filluar me 1 prill të vitit të kaluar dhe në disa komuna pas zhatur më shumë se 15 ditë. Regjistrimi i fundit në Kosovë, në të cilin kishin marrë pjesë të gjitha etnitë, ishte mbajtur më 1981. Sipas të dhënave të Entit të Statistikave të Kosovës, në regjistrimin e popullsisë së vitit 1981, Kosova kishte një popullsi prej 1.584.440 banorësh. Sipas vlerësimit të vitit të 1991, në regjistrimin e bojkotuar atëherë nga shqiptarët, Kosova kishte 1.956.196 banorë. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë kërkuar nga Rusia më tepër kohë për përfundimin e punës së Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID, në këtë vend. Autoritetet e Rusisë kanë dhënë afat Washingtonit që deri më 1 tetor të mbyllin operacionet e USAID-it në Rusi, duke akuzuar se ka synuar ndikim në zgjedhjet ruse nëpërmjet të granteve. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, tha mbrëmë më vonë se Shtetet e Bashkuara i kanë premtuar Rusisë se nuk do të ketë kontrata të reja, programe të reja prej 1 tetorit, por është kërkuar më tepër kohë për ta përfunduar misionin dhe për të mbyllur programet që janë në zhvillim e sipër. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme ruse Aleksander Lukashevic tha se Moska mbetet në qëndrimin e saj, se vendimi është marrë dhe se ky vendim i shtetit sovran duhet të kryhet. Kanalet e televizive në Pakistan po transmetojnë spote në të cilat shihet presidenti amerikan Barack Obama dhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton duke e dënuar filmin për të cilin thuhet se e ofendon në profetin Muhammed. Departamenti amerikan i shtetit thotë se ambasada amerikane në Islamabad i ka përgatitur spotet e 30 sekondëshe ku Obama dhe Clinton e hedhin poshtë të përmbajtjen e filmit të prodhuar në Shtetet e Bashkuara. Në këto deklarime synohet të theksohet të mesazhi se filmi nuk është bërë nga qeveria Shteteve të Bashkuara dhe se nuk ekziston kurfar arsyetimi për dhunë. Nga ana tjetër, të njëjtën në kryeqytetin Islamabad, mijëra protestues të zemruar me projektin filmik të buxhetit të ulët janë përleshur me policinë afër zonës diplomatike. Me këtë rast ishin krijuar skena kaotike, nga të cilat një numër i njerëzve janë në plagosur. Zyrtarë amerikanë thonë se 33.000 ushtarët e fundit të shtesë që ishin dërguar në Afganistan me urdhër të presidentit Barack Obama gati para 3 vitesh janë tërhequr nga ky vend. Në një kumtese, sekretari amerikan i shtetit të Leon Panetta tha se shtimi e kishte arritur qëllimin e vet për thyrjen e momentit të talibanëve dhe në mënyrë dramatike e ka arritur madhësinë dhe kapacitetin e forcave të sigurisë së Afganistanit. Pas kësaj tërheqjeje, tash në Afganistan mbeten në 68.000 ushtar amerikan, së bashku me afro 40.000 pjesëtar të forcave të partnerëve në NATO. Kthimi i forcave amerikane në nivelin e para 3 vitesh, kur ishte urdhëruar shtimi, u bën në periudhën kur tranzicionit e forcat afgane po ballafaqohet me të ashtuquajturat sulme të brendshme të pjesëtarëve të forcave afgane që po i kthejnë armët kundër trupave perëndimore. Sipas planit, afganët do të jenë përgjegjës për sigurinë e tyre aty ka fundi vitit e 2014. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Para lajmërimet për ndryshimin apo krijimin e një koalicioni të ri qeverisës në Kosovë, sipas analistëve, nuk ndërlidhen me të arriturat e qeverisë, por me procesin e ardhshëm të bisedimeve me Serbinë. Analistët besojnë se kryeministri Thaçi dhe partia tij janë në kërkim të një konsensusi më të gjerë politik në prag të nisjes eventuale të këtyre bisedimeve, andaj edhe kërkojnë partner të rinj në qeveri. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti politik Belul Beçaj nuk e përjashton mundësinë e një koalicioni të ri apo zgjerimit të koalicionit aktual, kurse pretendimi për ndryshimin eventual të koalicionit, sipas tij, ka të bëjë me ndarjen e përgjegjësisë me subjektet politike më me ndikim në vend.
Mendoj se pretendimi ka një motiv që nuk është atë shumë i dëlidhur me kontributin që duhet për të dhënë. Rastin konkret për shumë të AK-s për zgjidhjen e problemeve për mirësimin e pushtetit, që është për të përfituar nga vetë pushteti në njërën anë, dhe nëse eventualisht ndodhë, kjo do të thotë si në anën tjetër, partia kryesore për DKP dëshiron për të ndarë përgjësim.
Ndërko, Ilir Deda, drejtori Institutit Kipret, thotë se është faktori ndërkombëtar, ai i cili kërkon një konsenzus para proceseve tashme politike, siç është adresimi i çështjes së Veriut. Ai numëron dy nga kërkesat bazë të Kosovës para këtij procesi që kërkojnë konsenzusin e spektrit politik në Kosovë.
Ky konsenzus është ta përmbledhi kishte me i pas dy të mira, një është platforme për bashkë të shoqërisë politike në Kosovë, se ku e shek Kosova në fund vetëm pas dialogut në Beogradin. Do të thonë kërkesa e Kosovës se cila duhet jetë që të bëhemi shteti i anëtar i radhës në Kombet e Bashkuara me drejta të plota të gjitha shtetet e tjera dhe e dy konsenzusi për refuzim të statusit tjetër të Veriut Kosovë.
Në anën tjetër Belul Beçaj mendon se spektri politik në Kosovë duhet ta kupton se Veriu i Kosovës kërkon një zgjidhje, andaj ai nuk e përjashton si mundësi që pozita dhe opozita në Kosovë të formojnë një trup të përbashkët ekspertësh që do të trajtonin çështjet e integritetit territorial të Kosovës, dhe Veriu shihet pikërisht si një cënim i këtij integriteti.
Duhet të bëhet një zgjidhje për çështjen e Veriut, ndonëse çmentimi i gjendjes është më i rrezikshëm se çdo zgjidhje që është në kuadër të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Në këtë kuptim, më e mundshme do të mund të jetë çështja e një ekipi të them të ekspertëve profesional me mbështetje konsensuale të gjithë faktorëve relevant, pozitës dhe opozitës, nga se çështja e integritetit territorial dhe të funksionalizimit dhe konsolidimit të shtetit sa është pjesë e përgjegjësisë së pushtetit, aq duhet të jetë pjesë e përgjegjësisë së opozitës.
Ndërsa vazhdimisht flitet për një unitet politik në lidhje me ato çështje që konsiderohen si interesa shtetërore të Kosovës, Ilir Deda mendon se megjithatë, si pozita ashtu edhe opozita nuk kanë treguar një përkushtim dhe sinqeritet në zotimet e tyre kashikut të proceseve, siç mund të jenë bisedimet me Serbinë. Nda çështja e Veriut.
Nuk ekziston sinqeriteti as të qeveria, as të opozita, patjetësisht vazhdon një lloj mungese e pjekurisë dhe sensit për momentin në cilin Kosova gjendet, po dy çështje duhet të jenë qarta, do të thonë, po normalizim Kosova në OKB dhe jo statusi special i Veriut.
Dy muaj më parë, Instituti Kipret kishte paralajmëruar mundësinë e formimit të koalicionit PDK-AK për shkak të fuqisë që mund të kenë këto dy subjekte politike për të adresuar çështjet e vështira politike, siç është ajo e Veriut dhe bisedimet e tashme me Serbinë. Ndërkaq në analiza tjera si opsion rezerv, përmendet ai krijimi të një ekipi gjithëpërfshirës ku do të përfshihej edhe LDK-ja dhe ku do të arrijeshin disa parime dhe konsenzuse bazë për të vazhduar tutje në procesin e ardhshëm të bisedimeve. Nga të gjitha kombinimet, vetëm lëvizja vetëvendosje deri më tani nuk përmendet në kuadër të këtyre formulave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të perëndimore sot të zgjodhëm një artikull nga javorja londineze Economist që shkruan për raportet e tensionuara ndërmjet të Japonisë e Kinës. Gazeta, duke e paraqitur fotografinë e ishujve të vegjël kontestuese ndërmjet dy vendeve, në titull e shtron pyetjen: a mund të shkojnë në luftë Azia për këtë? Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Vendet e Azisë saktësisht nuk e shohin botën me grimcat e rërës, por ato e kanë identifikuar një kërcënim të zymtë për interesat kombëtare nga të dalurat e tokës në një cekëtin të shpërndara në brigjet e tyre, shkruan në fillim të artikullit javorja Economist. Këtë verë është të parë një vargje mosmarrveshjeve detare, ku involvoheshin Kina, Japonia, Korea Jugore, Vietnami, Tajvani dhe Filipinet. Këtë javë ka pasur trazira anti-japoneze në qytetet në mbar Kinën, për shkak të mospajtimit lidhur me një grup të ishujve të babanuar të njohur në Japoni si Senkakus, ndërsa në Kinë si Diaoyus. Kompanitë Toyota dhe Honda i kanë mbyllur fabrikat e veta. Për shkak të retorikës së nxehtë nga të dy palët, një gazetë kineze në mënyrë të dobishme ka sugjeruar që të anashkalohet diplomacia e kot dhe të lëvizet të drejtë e në kursin kryesor, duke ja hedhur Japonisë një bombë atomike, shkruan Economist. Kjo fal prej Zotit është një hiperbol groteske. Qeveria në Pekin vazhdon në përpjekje për ta kapërcyer mospajtimin e vetëdijshme se interesi ekonomik e mban paqen. Çdo gjë duket shumë racionale derisa në momentin kur ju ta keni parasysh historinë, veçanërisht e paralelen ndërmjet rritjes së Kinës dhe Gjermanisë perandorake më shumë se para një shekulli. Nëse kthehemi prapa në atë kohë, askush në Evropë nuk kishte interes ekonomik në konflikt, por Gjermania ndjente se bota ishte shumë e ngadalshme për t'i bërë vend rritjes së fuqisë së saj dhe pasionet e ashpra dhe irracionale, siç është nacionalizmi, patën në zën vend, shkruan Javoria Economist. Kina është përsëri në ngritje, pas asaj që ajo e shesi 150 vjet të keqtrajtimit, të rrethuar nga fshinjet të shqetësues, shumica prej tyre aleate të Shteteve të Bashkuara. Në këtë kontekst, mospajtimet për një grumbull gurësh mund të ketë atë rëndësi, si kur e ka vrasja e një duke, shkruan Economist. Optimistët të theksojnë se mospajtimet e fundit kryesisht janë pjesë e teatrit politik, produkt i zgjedhjeve në Japoni dhe i tranzicionit të udhëheqjes në Kinë. Mospajtimi për ishujt të Senkakus ka vluar tash, pasi qeveria japonisë po i blen disa nga ishujt nga pronari privat japonez. Kina duket se ishte ofenduar, e ka forcuar pretendimin e saj dhe disa herë ka dërguar anije patrulluese për t'i shkelur ujrat japoneze. Kjo e ka forcuar imazhin e liderit pak kohë para se Xi Jinping ta marrë pozitën e re, shkruan postierash Javoria Economist. Në Graçanicë afër Prishtinës prej janarit të këtij viti funksionon një laborator ku mund të kryen analizat të shëndetësore nga më të ndryshmet. Sipas zyrtarëve komunal, ky investim ishte afro 70.000 euro. Disa banore serbe shprehin mirëkuptim për këtë laborator. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Laboratori është financuar nga kuvendi komunal i Graçanicës. Dragan Amirić punon në laboratorin në fjalë. Ajo thotë se me hapjen e këtij laboratori, qytetarët kanë hezituar të shkojnë aty, por me kohë kanë ndryshuar gjërat. Sipas zonjës Mirić, prej kur është hapur ky laborator në janar të këtij viti, kanë frekuentuar rreth 2900 pacient.
Po mogu të them që në fillim ka qenë malo negodovanjali smo stekli poverenje. I doktora i pacienta është shumë e bitë.
Unë mund të them se në fillim ishte një pak naqësi tek qytetarët, por ne kemi fituar besimin e mjekëve dhe të pacientëve, e që mendoj se është shumë e rëndësishme. Ne kemi pacient nga qytetet përreth, si nga rajoni i Gjilanit, Brezovicës e pjesë tjera të Kosovës. Përfundon zonja Mirić, ndërka qytetarët e Graçanicës kanë një mendim lidhur me hapjen e këtij laboratori. Sanja Illiç nga Graçanica thotë se tashmë të gjithë pacientët që kanë nevojë për analiza të sakta me teknologji të avancuar i drejtohen laboratorit në fjalë. Ajo jep më shumë ulësi.
Zadovoljen se i baš su fino odradili to, vidi se da je to savremena tehnologija, da je sve tačno precizno.
Unë kam qenë lumtur me hapjen e laboratorit, aty mund të shihet se është një teknologji moderne. Na është dashur një qendër e tillë, sepse me të vërtet pacientët ka nevojë për shkak të sëmundjeve të shumta që ekzistojnë. Përfundon zonja Illiç. Edhe pse sipas ai ekziston spitali dhe qendra e mjekësisë familjare në Graçanicë, vendasit nga Graçanica thonë se megjithatë, nëse duhet zgjedhur kryerje në analizave, e zgjedhin qendrën e laboratorit në fjalë për shkak të teknologjisë më të mirë dhe më të saktë.
Znam da je dosta jaka tehnologija u pitanju i da se dosta precizno rade rezultati.
Është shumë teknologjia e mirë dhe precize, nëse krahasohet me shtëpinë e shëndetit ton, ku aparatet janë të prishura dhe nuk janë të sakta, deklaron zonja Illiç. Ndërkaq Tiana Niçić nga Lipjani udhton çdo ditë për të punuar në laborator. Ajo thotë se është shumë e lumtur që është hapur një qendër e tillë dhe se është puna e saj e parë pas përfundimit të shkollës dhe trajnimeve që ka pasur.
Pashtu si teknologji tiçi uvek ima tu novitete.
Puna ime do të thotë shumë dhe unë mendoj se kjo është me të vërtetë një laborator i një rëndësie të madhe, duke pasur parasysh të gjitha këto pajisje dhe shërbime janë falas për pacientët, deklaron zonja Niçić për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes së emisionit ju përkujtojmë lajmin se numri banorëve të Kosovës është më tepër se 1.700.000. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.